galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasa bisha julayna waa 12 sanadka 2015 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaaladan washingtonna waa 9:00 subaxnimo idaacadda v o a markasta waxaad ka dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirbaan iyo hirarka efmyada idaacaddiina galabnimona waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdilcasiis xuseen iyo falastiin axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amison ee ka howlgalaya gobolka shabeellaha hoose oo lagu eedeeyay inay dadrayda ku dileen magaalada marka waraysi ayaannu idinkaga haynaa
warkaas waa jiraa taasii xaafad xaafadaha ka mid a oo degmada marka ka tirsan ayaa dhib culus ka dhacay ciidamada amison baa gudaha u galay marka meeshii xabadaha ka dhacay dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro waxba lagu soo tuuri karaa shacabkii ah weliba subax horay ahayd nuftii saaca horay ahayd shacabkii uu qaar hurdaayay xabada ku bilaabatay marka rag iyo dumar wax badanaa meesha wax ku gaarin
waxaan kaloo idiin haynaa xisbiyada mucaaradka somalilan iyo madasha wadatashiga oo sheegay inay qabanayaan shir weyne qaran maalmaha soo socda
saddexda hay-adoodeedda la doorto ee dalka ka taliya guurtida waa ogtihiin baarlamaanka waa ogtihiin in labadaba waqtigooda dhammaaday madaxweynahana wuxuu ku dhammaanayaa 7-20 marka waxa weeye saddexdaas markay waqtigu ka dhammaado mugdi buu dalka geliya yaa lagu og yahay taladii dalka
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha aanu idiin hayno waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 12 ay dhinteen kadib markii ciidamada amison ay galeen xaafado ka mid a magaalada marka dadweynaha magaalada qaar ka mid a ayaa ku eedeeyey ciidamada midowda afrika inay si ula kaca u toogteen dad rayida kadib markii ay guryahooda galeen ehelada qaar ka mid a dadka dhintay ayaa idaacadda v o a u sheegay in saaka wax yar kadib 6:00 subaxnimo ay ciidamo hubaysan ay soo galeen xaafadda hoosi kadibna ay toogteen dad rayid ah oo ay ku jiraan 2 oo haweena wararka qaar ayaa dhimashada intaasi ka badinaya oo gaarsiinaya ilaa 16 cisbitaalka magaalada marka ayaa la geeyey 7 kuwaas oo 2 ka mid a ay dhinteen islamarkaana ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray sababaha keenay in ciidamada amison ay galeen xaafadaha ayaa dadku siyaabo kala duwan ku macneeyeen wararka qaar ayaa sheegaya in dhacdadan ay ka horreysay qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amison meel u dhow magaalada marka warar kale ayaa iyaguna sheegaya in walxaha qarxa ama rasaas ciidanka laga soo riday xaafadaasi taasina ay dadku beeniyeen dhinaca kalena isla gobolka shabeellada hoose dagaalo goosgoos ayaa la sheegaya inay xalaya maanta ka dhaceen agagaarka marka oo u dhexeeya ciidamada amison iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada al-shabaab goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in dagaal culus uu xalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo jili marka kadib markii ay ciidamada amison weerareen tiro ka tirsan mintidiinta al-shabaabna lagu dilay weerarkaasi weerarkaasi ka duwan oo gaadma ah ayaa goobjoogayaashu sheegayaan inuu maanta ka dhacay meel u dhow degmada shalembood oo lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda oo galbinaysay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ugu yaraan 5 askari ayaa la sheegaya inay weerarkan ku dhinteen sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen v o a
xoghayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa maanta la kulmaya ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu wadahadallo dhacaya toddobaad kadib markii lasoo gabagabeeyey heshiiskii nugliyeerka iran kaasi oo aada uga soo horjeedo mer netanyahu carter ayaa u xaqiijiyey israel isniintii isagoo ugu yeeray israel in ay tahay mid muhim u ah istaraatiijiyadda maraykanka ee bariga dhexe mer netanyahu ayaa si kulan u diiday heshiiska nugliyeerka ee iran lala galay wuxuuna sheegay toddobaadkii hore kadib heshiiskii viyena in la galay qalad taariikhi ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si midaysan u ansixiyey heshiiskaasi isniintii shalay waxaana go-aankaasi markiiba cambaareeyey safiirka israel ee qaramada midoobe ron breser waxaana uu ku tilmaamay qaraarkaasi mid masiibo ah wuxuuna sheegay in iiraan hadda ay haysato $150 billion oo dollar oo ay argagixisada ku maalgeliso سفير كمريكان كقرمد المدوبي سمانتا باور أياكو أمانتا قولها أمانكا قوانكا إيقارين وحسين تاسير راعسيني سنتاسي ميشك كسارينين ولا عمريكان كوكا قبا إيران.
دولادا كوريا دا وقويا يا شاكتا إنيسان حيسو هينين أي قشا ودا حاجوديا لاميدا كوي إيران أي لقشا ودا مدا قوة دا دونكا كواسو هرسيدي دونا إن حكومة دا بيونيان أي كتقلوستا أود دا نوكلياركا. وزارد الرمه الدبادة كوريا ذا وقويا يوار صحافذات كوشيكتين سنع عقل قلهين إن هشيس كنوكليار كإيران للابر برديغو حالة ذا كوريا ذا وقويا سببتون عيطاين حكومة ذا بيونيان مركز تايد صوفود صارتو دان تانسيقا عذاودة له ملتاريغا مريكان كوغا إيمانا يتاسوي كوترتو عربيس كملتاريي هاليست الدران إدنا عن نوكليار كا. دولد إيران يقودها الدنيا يا تضباط كي هرجع عليه شيء حديدا يا أود النوكليير كإيران تسبب بدل كيد نوع إيران هلي سوين لقى خفيفية عنق بطين تصارا هالشيء سياسي كدي بياك حجين كحجية هرمة هديبدا أمريكان كويندي شيرمان وحيقول باقضي كوريا ذو قوي إن هالشيء سياسي وحكبرته شيرمان وحي شكتين كوريا ذو قوي إن هالشيء كإيران أموتشنايو إن أضل أوكسو بحي كارو قوضون سنان إيو إن عونا قبطين تلساران لغا قادي كارو إسلامر كانو وقيب كنقون كارو برشالة عالم كاسي النبضة كوريا دا وقوي وحي ماانتو سلاسا شاكتاي إناي حيسو آني وحيين وحوض حض الله أو لغاقا حض لي يوحوشينتا أما بربورينتا برامش كيدا نوكليير كا وحينا كوات كيسانيسا كوريا دا وقوي إناي تاهي ودن هايستا هوب نوكليير كا.
halka warkaasad kala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha degmada Marka Xasan Umar Macallin ayaa VOA u xaqiijiyay ciidamada ka tirsan AMISOM ay saaka subaxnimadii hore rasaas ku fureen dad rayida oo ku nool xaafad kamid magaalada Marka, waxaana intaasii u raaciyeen ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Warar aanu ka helnay ila kale oo lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in dhimashadu ay tahay 12 qof. Gudoomiyaha ayaa sheegay in falalka noocaas ah ay yihiin kuwo ku soo noqnoqda degmada Marka. Talaabadan ay AMISOM qaadanayaan ayaa la filayaa inay keentay in markaasii xaafadaasi waxyaabo laga soo tuuray ay qoonsadeen ciidamada AMISOM balse aan la xaqiijin karin waxa loo geystay ciidamada Midowga Afrika ee degmadaasi ku sugan. Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha degmada Marka ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Umar Macallin oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho waxaana ugu horeen weydiisay inuu xaqiijiyo waxa meesha ka dhacay.
Sar waraal warkaas waa jira taaki xaafad xaafadaha ka mid ah oo degmada Marka ka tirsan ayaa dib culus ka dhacay ciidamada AMISOM baa gudaha u galay marka shacab badan ayaa meesha wax ku gaaray.
Waan gartay marka ciidamada AMISOM ma gudaha intay u galeen bay rasaas ku fureen mise banaanka wax kaga soo tuureen xaafadaasi?
May xaafad wadada maaha, xaafadada intay ka leexdeen kolba roonta iyo waxay sameynayaan oo garan maayo wadada intay ka leexdeen xaafad aan wadada u dhowayn ay gudaha u galeen.
Waan gartay
marka meeshii xambadaha ka dhacay dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro waxba lagu soo tuuro karaa shacabkii weliba subax horey ahayd nuskii saac horey ahayd shacabkii uu qaar hurdaayay xabada ku bilaabatay marka rag iyo dumar wax badana meesha wax ku gaarin.
Imse qiyaasta intaad ka war haysaan khasaaruhu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac?
Khasaaruhu markaan la xiriirnay goobaha caafimaadka markaan la xiriirnay sida isbitaalka oo kale marka waxay noo sheegeen waxaa la gaarsiiyey 7 ruux oo 2 dhimasho ay tahay weliba ay yihiin 2 walaal ah la dhaafay. Markii aan xaafadaha kale xog kale aan weydiinay meeshii wax ka dhaceen waxaa la ii sheegay ilaa 4 qof oo meesha xaafadda inay ku jiraan oo lagu dilay marka wax qarsoomi kara wax kale oo iska qarsoomi karaan ilaa meeshu waxa waaye waa dagaal ka dhacay waaye xaafad dhexdeeda oo shacabkii
waan gartay marka guud ahaan haddaad isku kaygeyso tirada dhimashada iyo tirada dhaawaco gaara waa imisa?
Arwaad inta la ii xaqiijiyay tirada dhimashada 6 waaye, dhaawacuna 5 waaye. Suurtagal waa inay intaa ka bataan hadda macnaha wixii tirakoobkii weli dad badanaa warar ka dadnay marka waa macquul inay ka bataan laakiin inta hadda la ii xaqiijiyay 6 dhimasho ah iyo 5 dhaawaca waa inta la ii xaqiijiyay.
Waan gartay marka maxay isugu jiraan dadkaasi? Ma wada rag baa mise waa rag iyo dumar iyo caruurba way isugu jiraan maadaama xaafad la weeraray?
Rag iyo dumar waa isugu jiraan.
Waan gartay marka maxaad u malaynaysaa xaafadda in loo bartilmaameedsaday oo ciidanka AMISOM si gaar ah xaafadda intay u dhex galeen rasaasta ula dhaceen?
Wallaahi sahr horta meeshaan dhibku waa badan yahay wax badanaa jira wax kasta oo hadda dhici kara ama dhib ha loo geysto ama yaana loo geysin horta shacabku dhib ma geysto shacabku sidiisa dadkaan mas-uulka ka nahay dawladdu waxay madaxa u tahay xukuumadda shacabkii waaye waxa dhibta loo geysanayo marka shacabkaanu hadda ma qaboomo marmarsi loo samayn karo sida hadda oo jirtaal community oo aan ognahay oo dadku lagu soo tababaro maahan in shacab wax la gaarsiiyo, shacab dhexdiisa waxba laga soo ridi karaa waa suurtagal, laakiin cadowga in lakala hubsidaas aad u fiican aadna sin daraa. Marka dhibkaas soo noqnoqday maanta cid mas-uul oo ka hadlayso dowladda ahna ma jirto, waxay la aamusa inaanu garan maayo shacabkii mas-uulka aan ka ahayn degmo ahaan ama dowladdu ay mas-uul ka ahayd waa ka dhibka loo geysanahay wey.
Marka ciidanka jooga ee AMISOM ee marka ku sugan waa ciidanka waddankee ka yimi?
Uganda wey, Uganda wey.
Waan gartay ee maamul ahaan ma waxaad hoos timaadaan Koonfur Galbeed mise toos waxaad hoos timaadaan dowladda federaalka?
Anagu hadda maamul ahaan Koonfur Galbeed hoos timaada.
Marka cidda aad doonaysaan ka hadasha maamulka gobolka mise waa guud ahaan dowladda federaalka?
Arrinkaas markaan si sax kaaga jawaabo, horta ciidanka hadda meesha joogo mandeetku uu ku tegay Koonfur Galbeed maahana dowladda dhexweyne. Marka Koonfur Galbeed ciidan hadda AMISOM ay ayada geysay weli ma jiro, awaamirta uu ku tegay waa dowladda qaranka ayuu ahaa. Marka weli hadda aan madixi karo Koonfur Galbeed aan la wareegtay maana xaqiijin karo, mandeetkoodu waa Koonfur Galbeed waa ka horreysay.
Waan gartay. Marka xasanow, marka sidan oo kale hawlgal sameynayaan ama meel wax kaga soo dhaceen ha noqoto ama si guudba meel ay wax ku tuhmeen ha noqoto, miyaanay maamulka degmada kala tashan iyo ciidamada Soomaalida ahee meesha jooga si marka aana khasaarahan oo kale ugu dhicin dadaan waxba galabsan?
May.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar Macalin oo u waramayay wariyaheena Sahra Ciidla Nuur.
Haddaba dadkii dhibaatadu kasoo gaadhay dhacdadii maanta marka ka dhacday waxaa ka mid ahaa Maxamuud Muuse Sheekh Cumar oo walaalkii la dilay, wuxuuna isaga iyo goobjooga kale oo lagu magacaabo Cabdulcaziis Cumar Cabdi ay u warameen wariyaheena Xuseen Barre. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Muuse Sheekh oo ka waramaya sida walaalkii u dhintay.
Haye walaal, magacaaga ii sheeg.
Waa Maxamuud Sheekh Muuse, waa wiil ila dhashtaa ku dhintay.
Bal waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen?
Ciidamada AMISOM ayaa subaxnimo kusoo kale ahayn magaalada. Marka wiilkan iyo wadaad kale duqoo sababa oo beeraha usii socdaana magaalada afkeed ay ka qabteen meel geeyeen oo meeshaas ay ku toogteen.
Marka maxay ahayd sababtay u toogteen?
Ilaa hadda waxaa la yaabina sababtay u toogteen la yaabanah.
Waa yahay wiilka walaalka ah qof arday miyuu ahaa mise qof iska beeraley ahaa?
Waa nin iska beeraley oo 48 jir ah iyo wadaad oo 80 iyo 100 jir ilaa 90 jir ah.
Marka qaabka dilku u dhacay bal iga waran, ma inta magaalada ay soo galeen beer rasaas fureen mise dad ay ugu talagaleen bay ku fureen rasaasta?
Rag qaarkood guryaha ugu galeen, iriday ku jibiyeen, way soo baxsadeen, rag oo dhalinyaro ah oo xataa oo rag sheegto haweenada masaayiraada way dileen, waxay il saaraan way dileen.
Marka ma dad ay ku raad joogeen ba mise wixii kasoo horbaxaba way dileen?
Maya, wixii kasoo horbaxa, wixii guri ku jira soo baxsanaa, wixii guri ku jira soo baxsanaayeen oo nin guri iska jiifo oo iskaqabar daaro macawiisi garan iska wata iska dileen.
Dilka walaalkaas sidee ku warheshay adigu, sideed ku ogaatay?
Waxaanu ku ogaanay mid kale ila dhashtaa looda waday, isagoo looda siibalo wuxuu arkay khaladka saak oo juunigi iyo raashinkii oo qaatay oo beeraha u qaatay oo arkay kabacdi oo dhayninki waa qalabkiisa waa kanaay meeloo ka baxa war lagama hayo. Anaguna soo wacay anaga sidaasaan ku ogaanay xabadaha korka dhacaayo, sidaasaan ku baxnay. Marka
marxuunka walaalka ee dhintay mala aasay?
Waa aasnaha, hadirtan aasi.
Wata, sidee idinku ogolaadeen marka in meydkiisa la idin siiyo? Mise banaan buu yaalay?
Meel banaan, meeshay ku dileen way ugu tageen, markay dileen oo naf baxay waa ka tageen. Magaalada hoose dhanka kale ka galeen, anaga markaas dhanka meesha intaan ka korsanay labada asaga iyo ninka wadaadkii dhuka ay dileen meeshaasaan kasoo qaadnay. Laba wiil kale oo dhalinyarona meeshay yiileen, ayagana dadkoo yimideen ayagana meesha ka qaadeen. Ayaga markaas xarunta kale oo magaalada dhexdeed ku taala meeshay galeen. Markaas
waashiibiiro
saldhiga oo booliiska oo joogo
meyd intee ku aragtay marka xabaalaha markaa tagtay tira intee low meygaad indhahaga ku aragtay oo dad geeriyooday ah?
Oo inta geeriyootay hadda 16 qof inta hadda oo geeriyooto oo dhammaan la iskuwada jeeyay magaalada marka gudaha lagu dilay, inta banaanka lagu dilay.
Waa tahay dad ay xireen ama ay qafaasheen oo ay kaxaysteen ma jirtaa?
Haa, dad hadda ay xireen oo indhaha ay kaxireen oo xarunta oo saldhigga magaalada dhexeed ay wadeena jiraan.
Waa tahay maamulka gobolka amaba ciidamada dowladda federaalku ma joogaan marka gobolka ku sugan yihiin?
Wax maamul sheegta ma joogo, wax ciidan dowladda federaal ah waa labo meel oo wax maana arkin, xataa maan walba waxaa mara afrikaantaana maraan aragnaa, maana ciidan dowladda iyo ciidan maamul ma aragin.
Waa tahay marka kasoo kow dilka wax dhibaato kale geysteen ma jirtaa?
Mar walba ciddii qabtaan waa sida ay garaacayeen kiliyaalkay ka fiiriyeyaan, qaar way dilaan, oday way ma dhahaan, waa anig yarwaa way ma dhahaan, waxay arkaan dilaan naagaha xataa kama shaqeeyaan, waa qaar maanta dilka naagaa ku jiraan.
Waata, caruur ma ku jirtaa?
Maya, caruurtii yar kuma jirta, naaga way ku jiraan, laba naag waa la sheegay inay ku jiraan.
Marka ma gurigooda lagu dilay gabdhaha mise macnaha meel banaana laga helay?
Naagahaas waa naagaha oo jaabaha soo gurto oo banaanka beledka u baxo, jaabaha soo gurto oo qoryaha ay gataan soo gurto.
Magacaaga oo saddexaad?
Magacay
magacaygu waxa waaye cabdicaliis cumar cabdi.
waxaad joogtaa magaalada marka miya?
haa, goob joog magaalada marka naada.
sidee wax u dhaceen bal marka faahfaahin naga sii.
saaki ciidamada rakaanta fal ay ku sameeyeen magaalada marka ma fahanta?
waaye maxay sameeyeen?
magaalada marka waa soo dhaqaaqeen saaki xaruntii kasoo dhaqaaqeen waxay soo koreen buurahi markaasay isku dayeenay magaalada duqeeyaan.
marka maxay tahay sababtu?
sababta ilaa hadda lama garanayo. saaki waa kusoo dheeremeen magaalada marka waxna loo geysan ma jiro.
laakiin wararkana soo garay waxaa la sheegayaa in iyaga marka hore la duqeeyey oo la weeraray.
waxaas ma jiro, waxaas waa war iska soomaaliya. waxaa waaye magaalada marka ciidamada afrikaanta waxay ku hayaan dhib weyn, aad iyo aad weyn.
waan gartay. adiga marka maxaad aragtay?
anugu maanta waxaan arkay goob jooga aan sheegi karaa maanta 12 qof oo miid ah.
halkeed ku aragtay magaalada bartamaheeda mise banaankeeda?
miidka xaafadaha ay kuaeen guryahooda iyo kala soodeen adii waa is dul saareen miidki.
marka ma guryo ayay bartilmaameedsanayeen mise dad gooni ay bartilmaameedsanayeen mise rasaasta way furayeen?
ma jiro wax bartilmaameed ah. waxa ciddii ka hor imaata ha noqoto dumar ha noqoto rag, dhammaan way laynayeen.
waaye dhacdada maanta dhacday goormay bilaabatay, goormayse dhammaatay?
dhacdada maanta waxay dhacotay 12 subaxnimo waxayna dhammaatay 3 iyo adi subaxnimo.
wax iska caabina ama cid la dagaalantay ma jirtaa marka?
wax iska cabina ma jiro, cid la dagaalantayna ma jiro. ayaga imaaeen waxay doonaan sameeyeen cidi dila cidi rabaan way dileen. ina adiga waa saldhiga u kaxaseen.
waa tahay adigu cid aad garanaysa oo dhimatay ma jirtaa?
waa jiraan in badan dhammaan wax la yaqaan waay adii dadka isaga masaakiin ah oo iska xoogsado waay dad in tawaanka iska shaqeeya in xamaali ah adii dad waxay bartilmaameysan oo iska maskiin adi iska danyar.
dadweynaha magaaladu sidee markaa arrintan u arkeen? sidee u hadal hayaan?
dadweynaha magaalada aad iyo aad bay u cabashanayaan, aad iyo aad bay u xun yihiin dilka maanta ku geyseen magaalada marka.
ma markii ugu horreysay arrintani dhacdaa mise marar kale ayay sidan oo kale dhacday?
waa dhacday marar badan ay dhacday inay rag masaajidka kala baxeen ay toogteen rag badan adi waa dhacday.
hadda halkay ku sugayeen marka hadda ciidamadii amisom?
hadda ciidamada adi xaruntooday galeen xaruntooda.
marka ma dad bay hore usii kaxaysteen oo maxaabiisa?
haa, dad duq iyo waxyaabaasay kaxaseen, duq bay kaxaseen, dhalinyareen way dileen.
waaye ma laga yaabaa dhalinyaradaas la bartilmaameedsanaya inay ahaayeen dhalinyaro taageersan al-shabaab?
waxaas ma jiro dadkaas adi anaga sida hore aan kugu sheegay dadkaas maanta waxu yimaadeen inay reer marka oo dhan dhulka dhigaan, ma fahantay?
kaasi waxa uu ahaa cabdilcasiis cumar cabdi, waxaana sidoo kale ka horeeyey maxamuud muuse sheekh cumar oo ka mid a dadka magaalada marka degan oo maanta lagu dilay walaalkii magaalada marka, waxaanay labadooduba u warramayeen wariyeen xuseen bare aadan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada amison, balse ilaa haatana ayna noo suuragelin inaanu jawaab ka helo ku saabsan dhacdadan maanta ka dhacday magaalada marka.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. dagaalo culus ayaa lagu soo sheegayaa inay shalay iyo maantaba ka dhaceen deegaano u dhow magaalada raamacadey ee gobolka Bay, kuwaasoo dhex maraaya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isku dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. ciidamadan isbahaysta ayaa ku sii jeeda magaalada Dinsoor. dhinaca kalena dagaalo kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka Bakool, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dhul cusub ka qabsadeen kuwa Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyey ayaa maxamed cabdi Sandheere uu ka wareystay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
aad baad u mahadsan tahay Sandheere. dagaalo culus ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaano ka kala tirsan gobolka Bakool iyo deegaano ka tirsan gobolka Bay. inta badan dagaalka xooggiisa wuxuu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Buurdhicolle, Garasweyn, Muragaabey, La Galay, Abal iyo deegaano kale oo fara badan oo ka tirsan gobolka Bakool. kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ciidamada amisom ee ku sugan qaybo ka mid a Koonfur Galbeed ayuu dagaalkaasi u dhexeeyaa. sidoo kale dagaalka ka dhacay gobolka Bay ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa Raamacadey iyo Iidaale, halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale ciidamo oo kaabaya oo iyaguna ah ciidamada amisom.
waan gartay. markaa dagaaladani ma kuwo lasii qorsheeyeyba mise waa kuwo si kadisa u dhacay oo ay kooxi koox kala weerartay?
dagaaladan waxay kala ahaayeen dagaalka ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan inta u dhexeysa Raamacadey iyo Iidaale. waxaa soo qaaday kooxda Al-Shabaab kadib markii halkaasi ay ku sii shaqeeyeen in ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa amisom ee kaabaya waxayna kusoo qaadeen ciidamada halkaas si sugnaa ayay kusoo qaadeen dagaalku wuxuu socday muddo dhowr saacadood ayuu socday warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay inkastoo ilaa iyo hadda aana la ogeyn ama xog rasmi aan laga helin khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka laakiin dadka ku dhaqan raamacadda iyo iidaale ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay isku adeegsadeen rasaasta noocyadeeda kala duwan islamarkaana dareemkaasi uu ahaa mid aada u xoogan oo si weyn looga dareemayay deegaanadaasi sidoo kale dagaalka ka dhacay qeybo kamid a gobolka Bakool ayaa wuxuu geystay khasaaro weyn oo labada dhinac soo gaaray sidoo kale waxaa jiro khasaaro baaxad leh oo soo gaaray dadka shacabka dagaaladaasi ama lagu kor dagaalamay deegaanka Buurdhuxule iyo deegaanka Mooragaabi ayaa khasaaro weyn ay kasoo gaartay dadka shacabka ugu yaraan ilaa 40 ruux ayaa la sheegayaa oo shacaba inay dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen kadib markii labada dhinac dagaalamaya ay ku kor dagaalameen dadka shacabka ee deegaanadaasi ku dhaqanaa waxaana la xaqiijinayaa in deegaano fara badan ay ciidamada dowladda iyo kuwa amnigu iskaashanaya ay la wareegeen in ka badan ilaa 6 fariisin oo shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay ka mid ahaayeen Buurdhuxule, Galasweyn, Mooragaabi abal iyo deegaano kore ayay la wareegeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amnigu ee ku sugan gobolka Bakool
waan gartay cadoosh waxaad sheegtay in dad shicib lagu kor dagaalamay oo halkaasna dadka shicibka ay dhibaato kasoo gaadhay waxaa jira in gobolka Gedo sidoo kale magaalada Baardheere iyo magaalooyin kale dadku ay ka qaxayeen oo ay ka baxayeen si ay uga fogaadaan in dushooda lagu dagaalamo marka adoo eegaya saddexda gobol ee Gedo, Bakool iyo Bay oo maanta dagaaladu ugu dambeeyay ka dhaceen dadka ka baxaya guryahoodii dhibaato bini-aadamnimo oo inteen leeg ayaa laga yaabaa inay arrimahani abuuraan
runtii deegaano fara badan ayaa barakac uu ka socdaa gaar ahaan degmada Baardheere oo gobolka Gedo ka tirsan degmada Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan dagaalka maanta ka dhacay gobolka Bakool ayaa dadka shacabka dhibaatada kasoo gaartay waxay ahaayeen dad iyagu isku diyaarinayay inay ka barakacaan guryahooda kuwaasi oo iyagu rabay inay aadaan deegaano kale oo uusan dagaal ka jirin marka iyagoo isku diyaarinaya amaba ku guda jira inay barakacaan ayaa labada dhinac dagaalka uu ku qabsaday isla deegaanadaasi sidaasi ayayna dhibaato uga soo gaartay waxaa xusid mudan in dhibaatooyin fara badan ay qabaan dadka ku dhaqan saddexdaasi gobol gaar ahaan Bakool, Gedo iyo Bay oo muddooyinkii lasoo dhaafay gaarihii deegaanadaasi wax daraga uusan kasoo go-in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan deegaanada gobolladaasi marka haddii hadda ay sii barakacaan waxaa muuqanaysa in dhibaato bini-aadamnimo ay la kulmi karaan dadka shacabka ku dhaqan saddexdaasi gobol
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh wariyaheenna oo ku sugan magaalada Baydhabo waxa uu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A hayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya inay gacanta ku dhigeen laba qof oo u dhashay waddanka Tanzania kuwaasoo looga shakiyay inay u socdeen Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibraahin Guuleed Aadan ayaa sheegay in labadan qof ay kala yihiin wiil 19 jir iyo aabihiis oo ah nin da'ah kuwaasoo wata baasaboor ay saaran yihiin aqoonsiga dalku galka ee dalka Kenya gudoomiyuhu wuxuu sheegay inay waqtigan su'aalo weydiinayaan labadaasi qof dawladda Kenya inay ka codsatay inay iyaga dib ugu soo celiso si ay iyaguna su'aalo weydiyaan wariyaheena Saar Cabdi Axmed ayaa gudoomiyaha khadka taleefanka ku wareysatay
labadaas qof waxay ahaayeen niman Tanzaniyaana wiil yar iyo nin odaya weeye waxayna nooga yimaadeen dhanka Kenya marka shalay baan qabanay waan ahaynaa marka nimanka awalna Kenya ay ka imaadeen saasay xuduud usoo gudbeen saasay nooga yimaadeen
marka adinkoo ka warqabin miyaad magaalada ka war hesheen inay joogaan kadibna aad soo qabateen mise waa idinku soo wargeliyeen oo maamulka ay la soo xiriireen
mana ma soo wargelin magaalada baan ka helnay magaalada laga helay marka saasaa lagu soo qabtay daan soo wargelin lahayd mabalo qabanle laakiin waxaa iyagaana soo wargelin magaalada gudaheeda laga helay
maxay sheegteen marka inay u soo galeen dhinaca Soomaaliya u jeedka?
Walaalay, ninkii markii aan wareysanay macluumaad hadda weyna kama hayno, wuxuu nagu yiri anay Tanzaniyaan baan ahay, hadda ka hor ayaa naag Soomaaliya ku guursaday buu yiri Bombasa. Naagtaas Soomaalida ayaa waxay i dhashay wiil.
Haye,
wiilkii ay dhashay waa markaan kala tagnay, wiilkii baa igu ratay, waa iga tagtay. Wiilkii baa hadda weynaaday, markuu weynaaday wuxuu yiri hooyaday ii geyn.
Haye,
hadda waxaa marka hooyadii baan u geyn rabaa buu yiri, hooyadii baan u socdaa inaan u geeyo wiilkan.
Ma la xiriirteen hooyada uu sheegayo iyo halka ay joogto iyo xaalka suu yahay?
Waanu weydiinay, waxaan ku nidhi hooyadii halkeeba joogtaa, xamar ay joogtaa baan ugu yiri. Xamar lambarkeedii keen baan ku nidhi, lambarkii wuxuu yiri anoo soo socda wajeer anoo soo maraya ayuu iga dhumay buu yiri. Lambarkii aan ku xiriiri jiray oo aan ku wada hadli jirnay oo cunugan inaan u geeyo aan ugu soo kaxay, lambarkii wajeer buu iga dhumay buu yiri.
Haye,
marka hadda meeshaasaan isa taagannahay oo iyagana isagana saasuu sheeganaya, wiilkii isaga waa wiil yar waay, isagana wuu saasuu ula socdaa. Marka wax kaloo macluumaad kale oo nasiyeyna ma jirto. Ninkii fiise Kenya ugu dhufsan, Kenya ku joogitaankii Kenya uu ku joogay fiise Kenya ugu dhufsan, basaboorkiisa basaboorkii Tanzaniyaan ay wey.
Waa garta marka afka Soomaaliga ma ku hadlaa, ama asaga ama cunuga uu dhalay ee hooyadii Soomaaliga tahay?
Wuxuu ku hadlaa sawaaxili un baan kula hadalnaa anaga, iyo ingiriiski sawaaxili un buu ku hadlaa, labadaas baan ku wareysanaa anaga.
Marka hadda ma adinkaa weli gacanta ku haya mise Kenya dib ugu celiseen?
Wallaahi hadda weli macluumaadkii aan nooga dhammaanay, inaan macluumaadkii markaan ka dhamaysano waxaan jecelnahay inaan dib Kenya uga celino, maadaama fiisi Kenya ay u saaray baasaboorkiisii. Waxaan iska jarannay qolada maamulka iyo saraakiishii, waxaan iska jarannay inaan dib Kenya uga celino. Laakiin Kenya haddana waa inoo timid, waxaan ku nidhi anaga macluumaadkii aan weli nooga dhammaanin, markaan ka dhamaysano ayaan idinku ku wareejinaynaa siasay nooga laabteen iyagana.
Kenya, marka idin yimaadeen maxay idin sheegeen inuu ninkan ahaa, maadaama waddankooda uu ka yimid viisadii dalku galka dalkoodana uu wato?
Waxay yidhaahdeen anaga naftii anaga baaritaan aan ku samaynayna, bay yidhaahdeen waa baarayna, ley wixii macluumaad adan ka weyna adan ka alna diba haddana Nairobi ugu alinayna, bay yidhaahdeen oo si Nairobi loogu wareysto oo macluumaad loogu raadiyo Nairobi aan ku alinayna, bay yidhaahdeen.
Cunuga uu wato ninka waa meeqa jir? Ninka nin weyna oday inkastood igu sheegtay
cunuga adii waxa weeye ilaa iyo toban jir, kow iyo toban jir meelahaas weye, toban jir ilaa kow iyo toban jir meelahaas uu qiyaasta. Isagana wuxuu noo sheegay inuu kow iyo toban sano jiro, laakiin qiyaasta markaan qiyaasnay kow iyo toban laba iyo toban inuu jiro.
Marka adinka hadda xabsi miyaad ku haysaan ninkaasi, mise ciidamada Kenya idin kala wareegay?
Maya, annaga gacanta ku hayna, xabsi baan ku haynaa weli annaga gacanta ku hayna.
Waxaad iga warantaa marka ceelwaaq inteen leeg bay xuduudda u jirtaa dhinaca Kenya oo uu kasoo gudbay?
Toban kilomitir ay jirtaa.
Marka ceelwaaq ilaa Muqdisho inuu lug ku tago ayuu rabay, miyaa wadada uu maro dhulka?
Maya, kolay dabcan baabuuraha ka shaqeeya oo xuduudda oo marmarta, marka baabuurtaasun buu soo raaca umalaynaa.
Adinka se ugu warheysheen inuu joogo magaalada, markii ugu horreysood maqasheen xaalkiisa?
Walaalay, anaga dee magaaladii wixii soo gala, maadaama qaxootiyaal badan ayna soo galayaan oo meelo walba ilaa iyo baardheere iyo tuulooyinkeeda iyo qaxootigii meelaha kasoo cararay dagaalada kasoo cararay nagu soo socdaan, waxa laala wixii magaalada soo gala waan baarnaa, baaritaan aan ku samaynaa. Ciddaana soo marayna kulley dad anuuji oo dad nabadsida ayaa jira oo ka shaqeeya waxyaabahaas macluumaadka raadiya dadka degmada ku cusub. Marka siyaasa awgeed, baaritaankii aan samaynay ama raggii shaqada lahaabaa soo qabtay oo keenay stationka keenay shaqay.
Marka hadda baaritaankiisa aad samayseen, ninkan Qatar intee le'eg baad ku tuhmaysaan inuu yahay, mise waa qof sida uu hadalka u dhigayo iska socday oo maaragtay Soomaaliyana xiriir la leh?
Walaalay, weli macluumaadkaas baaritaankeeda adag baan ku jirnaa. Hadda waxaan ku sheegi karo ninkaas Qatar waayena ma dhihi karno, Qatar ma ahana ma dhihi karno, maadaama cunug yar uu gacanta ku wado. Kaas Qatar waaye, Qatarna ma ahana ma dhihi karno. Laakiin wixii ka dambeeya macluumaadkii markuu nooga dhammaada ayaan caddeyn karnaa inuu Qatar yahay, inuusan Qatar ahayn.
Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
dhegaystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale oo dhowr ayaa idinku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay dhimatay kadib markii ciidamada Amison ay galeen xaafado ka mid ah magaalada Marka. Dadweynaha magaalada qaar ka mid ah ayaa ku eedeeyay ciidamada Midowga Afrika inay si ula kac u toogteen dad rayida kadib markii ay galeen guryaha rayidka. Siyaabo dhinaca kalena isla gobolka Shabeellaha Hoose dagaal goos-goos ayaa la sheegay in xalay maanta ka dhaceen agagaarka Marka oo u dhaxeeya ciidamada Amison iyo kuwa dawladda oo dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Weerarkaasi ka duwan oo gaadma ayaa goob joogayaal kalena ay sheegayaan inuu maanta ka dhacay meel u dhow degmada Shalambood oo lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada dawladda.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta la kulmaya ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wada hadallo dhacay toddobaad kadib markii la soo gabagabeeyay heshiiskii nukliyeerka Iran, kaasoo uu aad uga soo horjeeday Mr. Netanyahu. Carter ayaa u xaqiijiyay Israa'il Isniintii in ay yihiin istaraatiijiyadda Mareykanka marka la eego mid aad muhiim ugu ah Bariga Dhexe. Netanyahu ayaa si kulul u diiday heshiiska nukliyeerka Iran.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa inaysan xiiso u hayn inay gasho wada xaajoodyo la mid ah kuwa Iran ay la gashay wadamada qoodaha adduunka, kuwaasoo horseedi doona in Pyongyang ay ka takhalusto awooddeeda nukliyeerka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegaysaa ama war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inaysan caqligal ahayn in heshiiska nukliyeerka Iran la barbardhigo xaaladda Kuuriyada Waqooyi, sababtuna ay tahay in xukuumadda Pyongyang markasta ay soo food saarto daandaansiga military ee Mareykanka oo ay ku jirto carbiska military iyo halista daran ee dhinaca nukliyeerka. Kuuriyada Waqooyi waxay maanta salaasaa sheegtay inaysan xiiso u hayn wax wada hadalla oo looga hadlayo joojinta ama burburinta barnaamijkeeda nukliyeerka.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa in markii saddexaad uu ku guuleysto xafiiska iyadoo ay dadka codkooda dhiibanayeen mucaaradka dalkaasi ay guud ahaanba qaadaceen doorashada. Doorashada ayaa dhacaysa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhowaa ka socdeen barnaamijyo ka dhana dowladda, iyadoo beesha caalamkana ay dalbanaysay in madaxweynuhu iscasilo. Dadka kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa sheegaya in sharciyan aysan u bannaanayn inuu madaxweynuhu xilli dambe xilka qabto, balse maxkamadda dastuurka ee dalkaasi ayaa xukuntay iyadoo sababtana uga dhigtay in markaasi ay xubnaha baarlamaanka ama sharci dejiyayaashu ay doorteen markii ugu horreysay uu madaxweyne noqdo.
Wararkaasi iyo barnaamijyadaasina waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. Haatanna Somaliland, isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee wadani u ciidiya siyaasiinta madasha wada tashiga ayaa shir ay maanta isugu yimaadeen magaalada Hargeysa ku shaaciyay in 23 ilaa 26 bishan ay qaban doonaan shir weyna qaran oo ay ku tilmaameen inay kaga hadlayaan sidii aanay Somaliland mugdi siyaasadeed u gelin. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo kulanka shirkan ka qayb galay ayaa ujeedada shirkan iyo waxaa laga filan karo inuu ka soo baxo wax ka weydiiyey hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka sida gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciiro, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Uciid Cabdirashiid Xasan Matan, iyo gudoomiyaha siyaasiyiinta madasha wada tashiga Xasan Guura Jaamac. Waxaana hadalka ku hormaraya musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Uciid Cabdirashiid Xasan Matan.
Way xisaabta mucaaradka Soomaaliland ee Uciid iyo Wadani iyo waliba madasha wada tashiga Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inay shir qaban doonaan maalmaha soo socda. Ugu horreyn baan ku horeeyo Cabdirashiid Xasan Mataan, musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka Uciid. Maxay tahay waxaad ku dhaliyaa ama ujeedada aad keentay inaad shirkan ku dhawaaqdaan?
Waxaa nagu dhaliyay duruufta dalku marayo. Waxaa dhammaan iyo mudaxilaadkii sharcigu siiyey mudane siidaanyo ama xukuumadda maanta kolmiye ay hogaaminayaan. Waxaa nagu soo yaraaday waqtigii. Waxaa la siiyey sameeyay waxa laga gaaray heshiis iyadoo markii horeba ay dib uga dhacday waqtigii dastuurka sii ee doorashada ku qabsamaan oo ahay 26kii June haddana heshiiskii ay xisaabta qaranku soo dhireen dhiriyeen ay ka gaareen ee uga gooshayda fidiyay mudane Siraayo iyan fulintiisi lahayn waqtigiina uu naga dhamaanaya shacabkuna wuxuu baahan yahay in dalkani aanu ku dhicin mugdi marka inaanu tala qaran galo oo xisaabta qaranku isku yimaadaan waa laga marmaan taas aan ku dhalisay
dumiyaha madasho wada tashiga Soomaaliland Hassan Guure in Hassan in shirkan muxuu noqonaya shir nooceeyay in ajendiisu muxuu noqonaya si ay ka soo qayb galayaan
bismillaahir rahmaanir shirka wax ka soo qayb galaya bulshada Soomaaliland waxa marti qaadaya saddex labada xisbiya mucaaradka iyo madasha wada marti qaadaya dadka iyaga hadii la idmo ku marti qaadaya madasha Allaahumma salli ala Muhammad ajendu wuxuu noqonaya dalku inaannu mugdi gelin saddexda hay'adood la doorto ee dalka ka taliya guurta waa ogtiin baarlamaanka waa ogtiin in labada waqti oo dhamaaday madaxweynahan wuxuu ku dhamaanayaa 27-ka marka waxa weeye saddexdaas markay waqtigu ka dhamaado mugdi uu dalka galiyaa yaa lagu ogyahay talada dalka
marka ajenduba waxa laga doodayaa saddexda qaybood sheegta laga doodayaa
qaybood wixii sidii arrin dalka looga badbaadin lahaa inuu mugdi siyaasi ah galo oo maanta waa uu ku jiro maantana la isweydiinaya dalka ka taliya
ee gudoomiyaha xisbiga wadanaya ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ee Cabdiraxmaan ee inta badan waxa lagu soo darayaa ee aadna looga hadlaa ee golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo badan gudoomiye ka tahay marka laga yimaado madaxweynaha oo aad looga dooday isagana deymaka ee waqtigiisa 27-ka bishan aynu ku jirno ku eegay diyaar ma tahay adigana in kursigaagana laga doodo ajendaa ma lagu soo darayaa
ha diyaar baan ahay laga doodo kayga
ha way ee waxa aad looga hadlaa sharciyada tusaale ahaan oo kale la isugu yimaaya ama shir ka baxsan ee doorashooyin ee inta badan Soomaaliland madaxda kursiga joogta waxay ku doodaan in madaxweyne la doorto madaxweyne la doortay bedelayo ee dawlad la soo doortay bedelayo doorashayaana dimuqraadiyadeena inta badan lagu kala tagayo maxaad sharciyadu haystaan aad ku qabanaysaan shirkan aad ku baaqdeen
the first kan uu wogaa umaduna way ogeyd waqti doorasho commission ku qabtay oo la wada aqbalay xukuumadu in siyaasadeey doonayso intina waa loogu daray guurtii way noogeen inuu mudukulin sameeyay hase yeeshee markii azaabtu ay arinta ka biyadiideen madaxweynuhu gogol buu dhigay isagoo ogtaas isagoo waqtiga guurtii doog dabeedna waxaanu filaynay maadaama bakhshiishna aanu ku daray in madaxweynuhu uu deesi degdeg ah arinta waansixiyo waxaad moodaa xukuumadu dhigahay ka furaysatay gardiid bay noqotay waqti doorasho aad ugu ogtahay anaa ogahay maanta ma jiro waqti loo yahay oo aan garanaynaa ma jiro marka waxa muuqatay xukuumadu inaanay wadankan doorashooyin diyaar u ahayn inay ka qabato taasi waxay kaliftay in talo moodeed la helo oo xisaabtu tashato oo dadka laga qayb geliyo oo xukuumadu wali waqti way haysataa heshiiskii ku filiso oo ay mugdiga kaga saarto oo ay muranka kaga saarto marka waa laga sugayaa dhagaha furaysatay marka waxaan jecelnahay in dhagaha furto
way in badan baa lagu soo celceliya tala qaran iyo wada tasho qaran iyo deyn la isuu yimaado xisaabta aad ku baaqdeen haddana waxaad ku baaqdeen in shirku socon doono 24-ka 26-ka iyo 26-ka 27-ka dabcan dawo maalinta mandate ku yeegay maxaad soo saaraysaa marka tashitaan kadib hadashay xasamataan
shirka wixii ka soo baxaya baa noqonayo waxaanu ilaamin doonaa 26-ka laakiin guudaan wuxuu noqon doonaa hadii dawladda waqtigeedu dhamaado wixii la yeeli lahaa 27-ka bisha waxa ka tabay
hadii dawladda ka jawaabeydo maxaad yeelaysaa ma talaabo qaadmay Hassan Guure
hadii dhagu furmaan waa la furay waa la yaqaanaa ninka dhagaa furtaysa sidoo loo furo waa la yaqaanaa
Cabdirashiid haye
waxa weeye hoggaan marka laga hadlayo ama dawladnimo dawladnimadu way jirtay wayna jiri doontaa waxa isbedela waa hoggaanka hoggaanku waa madaxweynaha iyo ku xigeenka sidaa darteed dadka ayaan loo gelinayn in dhibaato imanayso in balaayo dhacayso hay'adaha dalku way wada shaqayn doonaan waxa la isku hayaa waa hoggaankii dalka
waxaa kuwaasina waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdirashiid Xasan Mataan musharax Axmed Xuseen ku xigeenka xisbiga u cid iyo gudoomiyaha siyaasiinta madasha wada tashiga Xasan Guure Jaamac dhammaantood waxay warramayeen wariyaha V wada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa
markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure
وعنو ونكسن دغيشتا كسو دوو حبين تدو دقابن عرزو زراها حكومة فدرال كالصومالية عمر عبدالرشيد علي شرماركي أيام المهي ودن بيسعضال كوماريا ديغان ذا مامول كبنتلان رزل وزارة شرمارك أي انتيو سفركي سكوجري وده هذا الذي أولي شيء مدحذا بنتلان وحال الشيغي إني هريسي دود كوسابسا إن مامول قبلات كعصبه قلمدوك دوان لديسي وكدو ذيو إن حدودي سوأي غاري سو قبل كنوغال إلا إيه كونفورتا قالك أيو وا أمور تحبين تدود قابنه مانتا waxa ay igala qayb galaya maxamed saciid kashawito agaasimihii hore wasaaradda arimaha gudaha ee puntland iyo ahmed maxamed xasan basto wasiirkii hore wasaaradda arimaha gudaha ee galmudug maxamed saciid kashawito aan ku hormaro
wallahi runtii muran xuduudeed annagu hadir oo puntland ay solution tahay ma jiro maxay yiri puntland ma aha dalka go'an Soomaaliya waamul goboleedii suuqil qaabey in bulshada ku aqtimta ay kaga badbaadaan afooyin ka socday Soomaaliya sanadihii 1990s bulshada Puntland idiguma horeyn inay sameeyaan maamul goboleed federaal ah wadadii ugu horeeyay ee intaas la yimaada 15 sano ka hor Puntland markaas kadib waxay fikirkaas la jeclaysay inay u gudbiso walaalaha kale ee Soomaaliyeed oo ina la wadaagaan waxaana kaga baxay Puntland bataale maskax iyo waqti aan fara badan ayaa kaga baxay Puntland way jirtay 15 sanadood waxayna dadka ku aqbisay ilaa gaalkaayo ilaa iyo gardafuu waxaan soo dhaweynaynaa runtii in maamul goboleedii ay dhismaan laakiin maana meesha maana soo dhigan in xogaad yar ay leedahay ma aanu haysanay mana ku soo damco
waan gartay
waxa la yiraahdo maadaama uusan jirin maadaama ay dawladda federaalka aysan la imaanin qorshe xuduudeed qorshe dadkii tirakoobkoodii in dastuurka loo codeeyo uusan wali si dhab ah u jirin jiritaankii maamul goboleedyada federaalka ee Soomaaliya in hadda la bilaabo carqalad dadkii dhismaa oo haystay in laga horkeeno gobollo kaleeto
waan gartay
inay tahay filma cusub oo Soomaaliya laga hurinayo
in aan siiyo markaasi mudane Axmed oo maqlasha ka shawiito wuxuu taagan yahay anaga wax iyagii baa lagu soo gudbay oo intayadii aan lahayn baaba na lagu soo nologu yimid adigu marka maxaa keenay inaad ahaanadu xagaas u gudubtaan mise maxay tahay cadeyntaad isticmaalaysaan ama sharciyan aad dhahaysaan tana noo ogolaanaysa inaan halkaas gaarno
horta waxaan gudubnay ma jiraan xaqiiqadii marka loo hadlo Soomaaliduna way taqaan cid walba meeshay degantaha la garanayaa qaabka loo degan yahay la yaqaan dowlad dhexe oo maanta awood leeyna dalkay ka jirta oo wixii khaldan loo gudbin karo wax ka qaban karta sidaan aaminsanahay balse shan labada gobolkan mudug shantiisii degmo ee uu ka kooban yahay gaalkacyo waa wada degannahay oo waa xaqiiqa sariiran marka loo dhigo saddex loo dhigo laba ka midi dadka degan oo shacbiyadaahi waa dadkayagii galdegood marka la fiirsana ka xaqurun iyo laanwaaley iyo xasaskaale iyo tuulo qorax iyo gowlalo iyo buulaley kulli waxa degan oo anigu aan wadiirkii arrimaha gudaha oon qirayo dadkaas inayan dad reer galmudugii oo galdegoobna laga xukum intaas oo dhan anoo degan shantii degmada degan boqolkiina 82 waa laygu soo xadgudbay in la yiraahdo ihaanaan baa u arkaa sideedaba
waan garto waxaan siinayaa marka kashawito axmed baasto wuxuu sheegtay deegaano fara badan ee deegaanadaasi ma ku raacsan tahay in sida uu xisaab ahaan u dhigay ay xisaabtu u jirto
wallahi waxaan oranayaa anigu deegaanka Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed magaalada Boosaaso anigu hadda joogaa magaalada Boosaaso umadda Soomaaliyeed qadiil aan joogin male dad laga sheegtaan ma jiraan waxaan qabaa inaan galmudugnimo laga sheegan karin xaaladaha laga sheegan karin darawalada laga sheegan karin fikirkan ah in dadka xuduudaha beenta aan la dhex dhigaano inuu yahay mid khaldan walaalow wasiirka baasa waxaan u sheegayaa fikirka ah in wax la kala dadka ummadda Soomaaliya sidma la dhex dhigo waxa weye waxaa sababaya dadka inayan u bisleyn wali sistamkii federaalismka annagu 15 sano kusoo dhex jirnay waa noo duwan yahay sidii bisleytiga ayuu noogu duwan yahay federaalismku waa maqaanaa macnihiisa marka waxaa ii dhexaysa baasa inuusan wax badan federaalismku ka garan haddii gobolka mudugdigu sheeganayso annaga gobolka mudug 15 sano sheeganayno in maanta yihaahdo gobolka mudug oo dhan baan annagu aanu leenahay oo qaadanay
ay kashawito ku soo noqon doona in aan ku laabto
أحمد باستو إن واحد استور كقرن لبا جوبل إيو وحي كبدن إن شرعيا سيدا أي مركزي دستور كقرن إنك استور دستور كولي قبيه ورجل وزارة لفتجي سو كهاللي أو يري جوبل لفتجي سايبا سامي سانكرا بركا إن تصالحان أحمد دهدي سيدا الأنسؤال شو ديجا هدي قف ويره ذو إن أولاد باندلي لبا إيو وحي كبدن معناه ذو ماها لبا إيو بر ما دعكرتو مركا يدكو جوبل إيو بر باتكو دو ذي سام بيدتك غاركو ليهين مركا أرين تاسي كورن يدا
وركا وح خلدن إن لقاها الله وارا حراسي يدادا وح عد إن قفك بني آدم كايو خدو هذا وما دون أيوك تاي حقيقة لنا لقا شيء قوي أناكو دسور كوحي وقلي هاي لبا قبل إيهين كبدا قبل كمدوك أو بقول كيلا سيديتين إيا لبا أن دقنا حي سيديت إيا طلان برسنتي جناي إيقا مقامتا حي أو أناكو أن دقنا حي دوني دون أي حسابين إن كبدا أو لقالان إيا حتى عدين في حكومة إيا أولاد كيلا إيا دور شوي كنتو تدح ميلود لبا إيا تاقن تاي سيديتين إيا لبا أنا أناكو ديقان كيقو إيا حقيقان أي ومكسو ماريادنا أي أكتحي وحان قبا إن لبا دا قبل آن بي سنعي في الشرع ينا عن كل سنة يعني قبل إيا بر دستور دكونا قرنا إذا أرانا يسوى قبل إيا بر والله قبل إيا إنك بدا ومجد إيا جلجريو
إن كشويته مدن أحمد باستو حتاعي هيبة سديتا يلابو يدو شكله مركز روح هيبة هيد قبل يبر يسويه ليس قبل كمدق لفتي سان سديتا يلابو كاملة عن أنا قد نجي يسوي شرتا إسلام مركز أنا سديتهم بامكان إن أدوار أنت عسى سديت وركتا.
lagu gaaray waagi Cabdullaahi Yusuf ee Raayidii ee Noolayeen in lagu gaaray in si nabadgelyo ah magaalada Gaalka ay loo wada dhigo waxaan xusuusnaa in xad cagaaran uu ka jiray oo laba xaafado ay kala ahaayeen marka iyadoo aan damaanad buhaysan wax aan ugu sii sameeynin heshiisyadii iyo heshiisyadii taagan yahay oo aan wax kale aba lagu sii sameeyin ama aan la sii sii tafsirin ayaa maamul goboleedka hadda caafimaad waxaan horeeyay maamul goboleedka Puntland ayaa horeeyay marka maadaama ay wali jirto maareeyay kalsooni darro ku dhex jirta bulshada qolo waliba in xandaab qiyaada ay haysato oo ay leeyahay maamusan oo on dagaalo socoyo ay sandhiin oo maareeyay la xarumad galo iyo waxa hadda aanu ka hadlayno laakiin anaga reer Puntland mar walba waxaan taaganahay in dadka Puntland ay yihiin dad ummad Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliya oo qaranka hoos fidiya oo aan man jeclayn in Soomaaliya ama tuulo loo kala jeesto ama degmo loo kala jeesto laakiin maamul goboleedka macnihiisuna maaha in laba xaafadood oo kala duwan inay isdhexgalaan waa dadka isku atirsadaaba in ay maamul goboleedka samaystaan ceeloshoodana qotaan wadooyinkoodana samaystaan laakiin bali arrintu waa intaas weeye marka annagu gaalkacayo annaga ceelasha u qodayna annagana wadooyinka u samaynayna abaasana waxaan ka rabnaa cadaaladii biso maree wadooyinka ha u qodo wadooyinka ha u sameeyo ceelasha ha u qodo aan kala nabad galno maamul goboleedkiisa ha samaysto ama sharci caado hal iyo bar ha ahaado haddii dastuurku uu ogol yahay ama laba gobol ha ahaado oo laba gobol iyo ka badan ba ahaado annagu kuga diidanin laakiin waxaan leenahay war inta la heshiinayo oo la isu imaanayo oo xuduuda la sameynayo oo tirakoob la sameynayo oo one man od nin walba wuxuu horeeyay in noqonayo in sanduuqa si dad iyo dad iyo sanduuqa uu hoggaamiyo Soomaaliya uu ku doortay waxaan leenahay war aynu kala madad galno in dagaal socday hadda in ilaalinin waxa hadda la wadaaro waa waxa dal rabo in umada Soomaaliya dib loogu soo celiyo 1990-kii
intaas ayaan dhigista ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo maanta ay kala qayb galeen Maxamed Saciid Kashawito agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo Ahmed Maxamed Hassan Basto wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Galmudug intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Abdirahmaan Hussein Furre ayaa ina la socodsiinay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka
16kii bishan aynu ku jirnay July ayaa nin dhalinyaro ah oo xabad ku furay goob lagu qoro qaybaha kala duwan ee ciidanka Mareykanka kadibna uu gudbay xarun ciidanka badda uu ku leeyahay magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee halkaasna uu dadku toogtay ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Cabdulaziz ayaa guud ahaan labada weerar ku dilay 5 qof laba kalena ku dhaawacay ninkan oo asal ahaan bariga dhexe ka soo jeeda ayaan ilaa hadda la garanaynin waxa falkan ku riixay iyadoo hay'adaha dambibaadhistu ay ku raajoogaan inay wax ka ogaadaan booqasho uu dalka Jordan ku tagay intii u dhaxaysay bishii Abriil ilaa iyo November ee sanadkii hore marka falalkan oo kale ay dhacaan qof muslim ahayna uu ku lug leeyahay warbaahinta Mareykanka qaarkeed waxay la degdegtaa in falku uu ahaa mid argagixiso hase yeeshee markan arrintu sidaasi way ka duwan tahay iyada oo ilaa iyo hadda aan meelna la saarin ninka dilka geystay ayaa markii weerarku dhacay haystay 4 qori iyadoo arrintani doodi haysashada hubka ee dadka Mareykanka ay mar kale soo noolaysay inta hadaba aynaan dooda arrimahan gudagelin bal aynu horta eegno weeraradii muuqday ee ka dhaca xiryaha ciidamada Mareykanka 20kii sano ee u dambeeyay waa kan Axmed Maxamuud Heeban oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada San Jose gobolka California ee dalka Mareykanka
wal inta weeraradu ay ka dhacayeen xiryahan la weeraro ee mataqana Mareyk ku yaala waxay soo jiitamayeen muddo dhan oo ilaa inta imika si fiican loo xasuusto ka soo bilow intii September 11 kadib waxaa jiray oo la cadeeyey June 1st 2009 mid nin la yiraahdo Carlos Belderson inuu ku dilay wiil askari ah oo 23 jir ah wiil kalena oo William Long la yiraahdo uu ku dhaawacay ay taas ka dhacday Little Rock oo Arkansas ta ku xigtay ee markaa imika soo cadaatayna waxa weeyaan November 18th 2008 inuu wiilkii dilay ee Lawrence Belderson inuu lagu xiriiriyay inuu xiriir la lahaa Yamanta oo mar kalena lagu qabtay inuu haystay caddeymo fake ah oo Soomaaliya inuu haystay oo ID card Soomaaliya oo fake uu haystay taan la iloobeynin mataqaana ilaa imika kusoo noqota miidiyaha Mareykanka ama warbaahinta Mareykanka waxay ahayd Nadil Xasan oo ku dilay 13 qof ilaa 32 qofna uu ku dhaawacay taasna ay ka dhacday magaalada Fort Hood ee Texas taariikhdu markay ahayd 2009kii taa waxaa soo raacday September 16 2013kii Aaron Axon ayaa wuxuu dilay 12 qof qaar kalena wuxuu ku dhaawacay taasna waxay ka dhacday meesha ku taala Naval Yard ku yaala Washington
haddaba labadan weerar aynu soo sheegnay ayaa sida Axmed Heeban uu muujinayo waxa kala geystay dad diima kala duwan haysta sida aynu soo sheegnay dilkii Khamiistii 7-aadkan ka dhacay gobolka Tennessee waxa ku lug lahaa nin muslimna hase yeeshee aan falkiisaas mid argagixisay ilaa hadda lagu sheegin iyadoo hay'adaha baaristu ay eegayaan waxa falkii uu geystay ku riixay
wal ninkan Maxamed Yuusuf Cabdulaziz wuxuu ahaa sida ay sheegayaan wuxuu ahaa nin Palestiniana laakiin wuxuu deganaa Kuwait qoyskooga iyo reerahooda waxa deganaa Kuwait markuu safarkiisa ka soo noqday ayaa dadkii saaxiibadii iyo dadkii uu raaci jiray iyo dadkii mataqanaa uu la macaamili jiray ay ka yar dareemeen inuu sidii hore u soo dhexgalgali jiray oo aad u qabsaday taasna waxay u maleynayaan ay wari isleeyeen talow ma soo noq safarkii uu baxay iyo meeshii uu tagay waa malaha soo bedeshay iyo waxyaabo noocaas ah imika aanan cadayn wali ayay wali community guud is weydiinayaan leeyihiin ninkan maxaa sidii hore uu diiday inuu ummadiisa iyo bulshadiisa u soo dhexgalo sida laga soo sheegayo meelihii iskuulladii uu tagay dadkii bulshadii uu la xiriiri jiray dhammaantood waxay ka sheegayaan wax wanaagsan
sida aynu soo sheegnay Maxamed Yuusuf Cabdulaziz 4 qori oo kala waaweyn ayuu haystay markii uu dilka geystay dhacdadan ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka iyadoo wararku ay sheegayaan in ugu yaraan 1 qori uu internetka ka iibsaday hadaba falkan intayn leeg buu wax ku kordhiyay doodii haysashada hubka ee dadka Mareykanka
wal taariikhda ku saabsan haysashada hubka mataqana constitution ku ogolyay dadka Mareykanka inay qaadan karaan hub waxa weeyaan waa wax soo jiitamayay ilaa maamuladii lixdanadii soo jiitamayay maamulada Mareykanka maamul kastoo yimaadaba uu la daalaa dhacay sidii uu wax uga qaban lahaa haysashadan hubka organization kan la yiraahdo American Rifle Association waxa weeyaan organization aad u ballaaran weeyaan oo lobbyist weyn ku leh Washington si ciyaaran wax looguma qaban karo. Marka doodoodu in badan way soo jiitamaysay, welina way socon doontaa, laakiin siday aan usoo baraneen ka arki jirnay miidiyaha marka dhacdooyinkan oo kale ay dhacaan, waxa dadka qaarkii ay aada uga hadlaan organizationkan American Rival Association in mataqaana restrictiono gooniya ama cadad loo yeelo dadka ay ka iibsanaya, dadka laga iibin karo iyo sidii looga iibin karo iyo dadka iibsan kara ama haysan kara qori, in mataqaana la soo xadido. Marka doodani way socon doontaa, laakiin waa wax ay Washington isku dayeyso inay mataqaana wax ka qabato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay weerar Khamiistii toddobaadkan ka dhacay magaalada Chattanooga, gobolka Tennessee ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamed cabdi sandheere ayaana la socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. idaacadda gabagabadeed ayaan falastiin ku sii siqaynaa, bal barnaamijyada iyo wararkan ka nasanno farsamayaqaankeenu wuxuu leeyahay dadka hees baanu hayaa, isaga bal aanu dayno haye.
codka macaan ee Faarax Siido ayaa heestaasi aad ku dhegaysanayseen. heestana magaceedu waxa uu ahaa Door Bilcaamir. waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. ilaa iyo intaan mar kale caawa fiidkii hawada mar kale ku kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.